otetaan aluksi tämmöinen pikku kysymys tässä, että leikitään, että meillä on tämmöinen ohjelma, tai ei tarvitse leikkiä, kun se on tässä. Iille on sijoitettu 2. Sitten summaan laitetaan i, tulostetaan sen summa-arvo ja välilyönti. Sitten iitä kasvataan yhdellä, tulostetaan sitten se summa-arvo. Toisessa on right ja toisessa on right line, niin sillä ne saadaan tulostumaan samalle riville. Eli kaikki, mitä tämä tulostaa, niin tämä tulostaa kyllä yhdelle riville. Ja nyt sitten kysymys on, että mitä tämä tulostaa? Tulostaako tämä 2 ja 3 vai 3 ja 3 vai 2 ja 2 ja vai jotakin muuta? Vai 3 valmiit? Hep! No niin, semmoiset vastaukset, ja mitä se siinä tulostaa, niin se tulostaa 2 ja 2. Ja mitä siellä oli se väite, eli ykköstolppaa. Tää. Siis oikeastikko? Tulkitsinko mä väärin tätä nyt? Tulkitsetko mä nyt väärin tässä, vai onko mä nyt joku lasit pitää pyyhkiä varmaan? Eli nyt ihan oikeastikko niin vastas, että tälleen tulostuu. Tulkitsetko mä jotakin väärin? Ei ikinä tullut tähän niin kuin näin vastauksia. Eli kyllähän tuon 3:sta näyttäisi, että 3 ihmistä on vastannut, että se tulostaa 2 ja 2. Ja, eli oikea vastaus on 3. Eli tämä, että me muuttujalle annetaan arvo, niin siinä todellakin annetaan arvo sille muuttujalle. Eli muuttujan summa arvoksi tulee tässä, kun se sijoitetaan 2. Eikä se ole millään tavalla sidottu siihen iihin. Eli tässähän käy sillä tavalla, että kun mä sanon int i on 2, niin silloin se kääntäjä varaa muistista lootan tolle iille, missä on nyt sitten tilaa sille 2:lle. Ja kun mä sanon, että int summa, niin kääntäjä sitten katselee, että int tarvitsee sitten 32 bittiä, niin tuo yksi laatikko edustaa mulla tuossa 32 bittiä. Ja sitten kun se vielä siinä syntyissä alustetaan joskus, niin katsotaan se iin nykyinen arvo, ja se on 2. Elikkä tämä kaikki tapahtuu nyt tietyssä ajassa. Ja sitten kun mulla täällä lukee, että tulostetaan summa, niin toki se tulostaa sieltä sen. Eli tuo on nyt i tässä ja tuo on tuo summa. Eli nyt kun me tulostetaan tuo summa, niin sehän tulostaa tuon 2:n, mutta ei vähän riviä, siksi se jää vielä samalle riville. Ja sitten kun mulla lukee i++, niin mitäpä siitä, niin tämä i kasvaa 1:llä ja that's it. Ei se millään tavalla vaikuta tuohon summaan. Eli mä nyt en tiedä, mitä vastas, jotka ajatteli, että ajatteliko joku sillä tavalla, että tämä jotenkin olisi määritelmä, että tästä lähtiin summaa aina sama kuin i. Ja muuttujat ei ole määritelmiä sillä tavalla matematiikan mielessä. Eli jossakin matematiikan käsitteenähän se voisi olla sillä tavalla, että me määritellään, että tämä summa nyt toimii samalla tavalla kuin i jatkossa, ja kun mä iitä muutan, niin summakin muuttuu. Mutta nämä muuttujat on laatikoita, ja jos emme käske tuon toisen laatikon muuttua, niin ei se mihinkään sitä muutu. Se on 2:nen kiltisti koko ajan. Eli nyt tämä toinenkin tulostushan täällä tulostaa sitten ihan samaan 2:een. Sanokaa 24 ihmistä, että millä tavalla te ajattelitte sen, kun se tulosti teille 3 ja 2, tai 2 ja 3. Tarvitsis vaan päästä, joo. siis missä? Jos tässä tulostas. Niin jos sen tässä korvaisi iillä, niin nythän se toki tulostas i. Tässä korvaisi summa iillä. Niin no, silloinhan se tulostas 2, koska i on tällä hetkellä nyt 2, kun me ollaan tuossa menossa. Ja sitten tulostetaan summa, niin summa on edelleen 2. Eli summahan ei siinä missään kohti muutu mihinkään, että me ei ole sen summan käsketty muuttua. Ainoa, missä tämän periaatteessa saisi toimimaan, niin olisi toi C++, missä voidaan tehdä sellaisia referenssimuuttuja, missä voidaan sanoa, että joku referoi toiseen muuttujaan. Kun sitä toista muutetaan, niin se muuttaa toistakin, mutta tämä ei ole semmoinen kieli meillä. Eli tuossa ajatelkaa, että ja sitten toinen semmoinen virhe, mitä mä oon nähnyt, niin on ajatteluvirhe, että näiden lauseiden järjestyksellä ei olisi mukaan mitään väliä. Eli muistakaa, kun tehtiin silloin se algoritmi tiskaamisesta, niin kyllä siinä on väliä sillä, että laskenko mä ensiksi ne altaaseen vettä ja sitten rupean niitä astioita harjaamaan, vaan ensiksi harjaa astioita ja sitten vasta jälkeenpäin lasken vettä. Eli ihan samaa tässäkin, niin ehdottomasti on väliä sillä, että missä järjestyksessä nämä tehdään. Ja sitä on muutamilla nähnyt, että niitä nyt vetellään johonkin järjestykseen niitä lauseita ja sitten ihmetellään, että se ei tee mitä haluaa. Ajakaa. Nyt tämän viikon pääteohjauksessa meillä on pääteohjausten aihe debukkeri, niin ajakaa sitä ohjelmaa sillä debukkerilla välillä. Eli siitä te näette, mitä tapahtuu. Laitetaan tuohon se summa takaisin. No ei sillä ole väliä nyt, onko siinä i vai summa. Eli ajatte sitä välillä tällä ja mietitte, että mitä tapahtuu. Eli nyt näette, että i on 2. Summaa ei ole vielä annettu mitään, niin se on sillä jotakin sitten. Nyt summakin on 2. Ja nyt kun mä tulostan sieltä sen iin, niin silloinhan se tulostaa 2. Tätähän teillä Villessä kysytään vähän väliä. i++, i kasvo meille 3. Mutta jos me summa tulostetaan, niin eihän siihen kukaan koskenut millään tavalla. Joo. Jos mulla olisi tässä lukenut summa plus plus, niin silloinhan se olisi se summa kasvanut. Saat karkin siitä. No sitten, niitä Ville-kysymyksiä. Jos mulla olisi lukenut tuossa plus-plus-summa, niin silloin taas tarkoittanut sitä, että tämä summa kasvaa ennen tulostamista. Eli nyt se tulostaisi meille, tapetaan tuo ajo ja tulostettaa, niin nyt se tulostaa meille sitten tuossa kohti iin arvon, mä nyt laitan siihen summan, niin on sama kuin alun perin. Eli nyt se tulostaa meille tuossa summan arvon 2, ja sitten tässä se summa kasvaa ensiksi 3, ja sitten se tulostetaan se summa, eli nyt se tulostaisi 2 ja 3. Jos mä kirjoittaisin tähän summa plus plus, niin se tarkoittaa, että tähän tulostamiseen käytetään sitä summan nykyistä arvoa. Tästä puhuttiin eilen enemmän siinä jälkimmäisessä demoryhmässä, saatte sen videot katsoa, jos haluatte katsoa, mitä puhuttiin tästä. Eli nyt se tulostaa ensiksi summan nykyisen arvon, ja sitten kasvattaa sitä, ja nyt se tulostaa tässä kohti kakkosen, mutta sitten kun tämä tulostus on tehty, niin sen summa-arvo on 3. Eli tämä tulostaa nyt 2 ja 2, mutta sitten jos mä se ajan vaikka nyt tuolla debukkerilla, niin ton tulostuksen jälkeen se summa on kasvanut 3, mutta silti me tulostettiin se vanha arvo, eli se plus plus kummalle puolelle se kirjoitetaan, niin tarkoittaa, että kumpaako arvoa sitä käytetään silloin, kun se otetaan sitä pihalle. Ja tällä voi kikkailla, mutta en mä tiedä, mitä järkeä tässä kikkailussa on, koska sama efekti me saadaan sillä tavalla, että tulostetaan se summan nykyinen arvo ja plus plus otetaan sitä sitten. Tai jos me halutaan 3 tulostaa, niin kasvatetaan sitä ensiksi. Mutta tämä on sieltä C-maailmasta kotoisin, että halutaan kikkailla tällä, että plussataanko sitä ennen vai jälkeen. Muita kysymyksiä tästä? Mutta nyt niin moni vastasi tähän väärin, että nyt kannattaa olla varovainen tuossa, että joku siellä oli nyt murheenpoika. Oliko siinä samassa mitään muita mielekkäitä kysymyksiä? No, nämä on joskus toisen kerran mielekkäitä kysymyksiä. No tuossa on vielä yksi kysymys, mitä ei viitti kysyäkään, että jos A on 3 ja B on ja halutaan B:lle sijoittaa A:n arvo, niin kummin päin nämä kirjoitetaan, niin sillähän on selkeästi väliä. Eli se ei ole sama kumminko päin kirjoitetaan, eli miettikää sitä. Mutta mennään asiaan. Katsotaan ensi kerran demotehtävät. Varsinainen asia nyt tänään sitten tulee olemaan taulukot ja silmukat. Mutta katsotaan ensiksi niitä demotehtäviä. Pieni varoituksen sana. Viime vuonna meni tässä kohti sillä tavalla hyvin, että tuli yksi kadonnut lammas takaisin nelos- ja vitosdemon kohdalla. Edellisenä vuonna oli oikein Niagaran putous siinä kohti, eli siinä kohti tippui hirveästi väkeä. Eikö tuo oli joku muu vuosi, mutta kuitenkin koittakaa nyt tänä vuonna saada sillä tavalla, että meille käy tällä tavalla, että tämä lähtee tästä nyt menemään näin ja yli 90% kurssilaista pääsee läpi, koska se ei ole mikään mahdoton. Niin kuin jotkut on sanonut, niin nämä demotehtävät on vähän liiankin helppoja, kun oikeasti rupeatte tekemään niitä. Eli nämä ei ole mitenkään mahdottomia. Ja tällä kertaa meillä on siellä paljon taulukotehtäviä. Te olette treenanneet nyt huomattavasti enempiä taulukoita kuin aikaisemmat vuodet siellä taunun kautta jo. Aikaisempina vuosina ne taulukot tuli tuossa ensimmäisen kerran näköiselle, eli teillä on jo täältä asti ollut taulukoita käytössä, niin kyllä teillä on hyvät mahikset pistää tuossa noin, että mennään, ettei nyt enää tippuisi tuolta väkeä pois. Mutta sitten itse tehtäviin. Tehtäviin, mitkä eilen jaettiin. Eli tänne on tullut uutena näitä PP-tehtäviä, jotka on tarkoitettu niille, jotka siellä pahasti pihalla ryhmässä ovat. Ja suosittelisin, että ne, joilla on siellä se keskiarvo siellä 2-4 tehtävän kohdalla per kerta, niin miettiä, että pitäisikö olla siellä PP-ryhmässä, jos ei pysty tekemään enempi kuin se 2-4 tehtävää per kerta. Eli siinä on helpohkoja tehtäviä niille PP-ryhmäläisille, mutta se ei sitten tarkoita sitä, että tekee nämä 2 PP-tehtävää ja sitten onnellinen, koska muut tekee vaikeampia tehtäviä siellä, niin niidenkin PP-ryhmäläisten pitää tehdä näitä oikeita tehtäviä. Tauno on sen verran erilainen nyt, että teette sen taunon sieltä ja sitten sitten yritätte tämän päivän opit laittaa siihen mukaan, niin kuin me on tehty tuolla eilisessä demoissa. Että jos joku ei ollut eilisessä demossa katsoa niitä mallivastauksia, niin katsokaa ihmeessä nyt se video ja katsokaa tämä mallivastaus, että millä logiikalla me sitten tämä tauno ollaan muutettu silmukaksi. Että minkälaiset ajatteluvaiheet siinä voi käydä läpi, että pääsee siitä silmukkaan kummassakin eri tehtävässä, mitä eilen tehtiin. Eli nyt yritätte niin kuin, että päästään pykälä eteenpäin sitä taunosta. Okei. Lukekaa ne Villen kysymykset tarkkaan. Turkulaiset on tehnyt siinä taas jekkuja sillä, että siinä äkkiä, vähän niin kuin tuossa äskenkin mulla oli jekku, että I++ ja tulostettiin summa, eli siinä ei kysytty sitä, mikä se iin arvo on, vaan kysytty sen summa-arvo, ja tuolla taunossa, Villessä on vähän samanlaisia. Ja testaamista saatte pisteitä. Tuossa on nyt sitten kerrottu, millä tavalla taulukkoja voi testata, eli taulukkojen testaamiseen me ei voida testata, että onko taulukko tommonen. Jos me halutaan testata taulukkoa, niin yksi tapa on se, katsotaan tänään näitä taulukoita, mutta tuossa on muistinvirkistykseksi, eli jos me tehdään niistä taulukoista merkkijonoa, niin sitten me voidaan katsoa, että tuliko siitä tuon näköinen merkkijonoista taulukoista. Eli oikeastihan meillä tuossa välissä on joku, mikä tekee sille taulukolle jonkun tempu. Tai sitten, jos meillä on vaikka tämmöinen eti pienin taulukosta, ja me halutaan sitä testata, eikä haluta tehdä apumuuttujen sitä taulukkoa, niin silloin se taulukko voidaan luoda tuolla parametrina, jolloin se tulee taulukko vaan siksi aikaa, kun me käydään sillä alijäämässä ja tullaan takaisin. Niin sillä tavalla saa niitä testejä lyhyempään kasaan. Eli sitten me voitaisiin katsoa, että onko noiden lukujen pienin tuommoinen. No sitten String Builderin kanssa, mistä eilen puhuttiin, niin en muistanut tarpeeksi korostaa sitä, että String Builderissa on semmoinen murhe, että te voitte sitä syntaksisesti ehkä jopa testata merkkijonoon, mutta se ei testaa sitä, mitä te kuvittelette, vaan se testaa sitä, että kun se oli 5 se vekotin, se testaa, että onko 2 5 samaan paikkaan. Ja ne hyvin harvo on samaan paikkaan, ja erityisesti jos ne on vielä erityyppisiä viitteitä, niin siitä saadaan lähes aina, että ei ole sama. Eli String Builderillä meidän pitää tehdä semmoinen temppu, että jos meillä on String Builder ja halutaan testata, mikä sen sisältö on, niin se pitää käskeä muuttaa itse sen merkkijonoksi. Ja sitten me voidaan testata, että onko se semmoinen kuin me halutaan. Ja takaan, että minäkin tuun vielä monta kertaa tämän kurssin aikana töpeksiin ton kanssa ja ihmettelen sitä, miksi tästä Ringbuilderista en saanut sitä, mitä piti. No niin, varsinainen oikea tehtävä. Eli tossahan sille oli melkein testikin esimerkin vuoksi nytte. Eli teette semmoisen aliohjelman, joka lisää jonoa alkuun ja loppuun jonkun tekstin. Ja nyt kattokaa tämä esimerkki tarkkaan. Eli jos tässä esimerkissä on sanottu, että meillä on jono kissa istuu, eikä missään välilyöntiä tuolla päässä, niin nyt kun se lisää alkuun ja loppuun 3 tähteä, niin se lisää sitten alkuun ensiksi 3 tähteä, sitten välilyönni ja loppuun välilyönni ja sen perään 3 tähteä. Ja tuo toteutushan ei nyt sitten ole mitään muuta kuin katsoa sitä Stringbuilderin niitä metodeja, että mitä sieltä löytyisi semmoista, mikä tekee nämä hommat meidän puolesta ja kutsua niitä sopivasti. Eli tämä ei ole monenkaan rivi aliohjelma. No sitten viime demoissa oli se 3 luvun suurin aliohjelma, että suurin tai pieni, ja ne veti ABC. Ja kamalan monella se oli väärin, mitä mä katoin. Ja demoissa meitä oli 1/3 tästä porukasta paikalla. Eli ne, jotka ei ole demossa paikalla, niin kattokaa se oma pieni ja suurin tehtävän vastauksenne. Eli erittäin suurella todennäköisyydellä se on väärin. Että siellä oli tosi harva niitä, mitkä niinku oli, antoi oikean tuloksen kaikissa niissä testitapauksissa, mitä kokeiltiin. No, nyt sama tehtävä sillä tavalla, että meillä on 3-paikkainen taulukko. Katsotaan kohta taulukkoa. Ja tehdään ensiksi tämä homma ihan vaan sillä tavalla, että tämä osaa nyt vaan tuon 3-paikkaisen taulukon. Eli sen viime kerran demotehtävän oikein toimivan vastauksen muutatte semmoista, että se palauttaa sitä taulukosta sen suurimman. Ja siinä ei tarvitse vielä silmukkaa. Eli täällä sitten 6. tehtävässä on tarkoitus, että muutetaan tuo 2. tehtävä sitten silmukaksi. Saatte toki muuttaa tässäkin, jos haluatte tehdä tämän 2. ja 6. samalla kertaa. Mutta tämä tehtävä on tarkoitettu sillä tavalla, että sen kun korvaatte vaan siellä aina, kun siinä entisessä tehtävässä näkyy A, niin laitatte sen kohdalle sitten taulukon 0. alkio. Ja B:n kohdalle taulukon 1. alkio ja niin edespäin, että siinä ei ole iso homma kirjoittaa. Ja sitten kun saatte siitä tämän näköisen, niin sitten tätä voi olla mielekästä muuttaa silmukaksi samaa tuolla aliohjelmissa. Joo. No sitten silmukoista, niin teette semmoisen ohjelman, mikä tulostaa kertotaulun tuon näköisesti. Ja silmukalla, eikä sillä tavalla, että kirjoitatte tästä nyt sitten copypastalle ja siihen konsolen WriteLine ympärille, niin se ei ole enää tarkoitus. Eli nyt tämä pitäisi saada niin kuin tulemaan automaattisesti ja sillä tavalla, että se tulosta kertotaululle viedään parametrina sitten 3, niin se tulostaa 3 kertotaulu, jos viedään 9, niin sitten se tulostaa tietysti sillä tavalla, että tuossa kohti on sitten 9 ja tuossa on 9 kertotaulun tulokset. Ja nyt kun me opetellaan useanlaisia silmukoita, niin opettelette tekemään tämän yhdellä silmukalla, for-silmukalla, toisella silmukalla, while-silmukalla ja sitten vielä 3. silmukka sinne, että mikä noiden eri silmukoiden ero on. No sitten tehdään tänään aliohjelma, mikä tulostaa taulukoalkiot, kaikki, niin teidän pitää sitten muokata sitä semmoinen, että se tulostaa vain ne taulukoalkiot, jotka on enempi kuin tässä tapauksessa 4. Yli 4 olevien lukujen summa on, eli eikö siis laskee summa, no eikö joo, tuossa se tulostaa ne ja tuossa se laskee summan niistä. Eli tämä tulostaisi nytten, tulosta yli 4, niin se tulostaisi 12, ei ole yli 4, tulostaisi 5, 9, 7, ei ole yli 4. Tuossa pitää miettiä, onko se yli 4 vai ei, ja 9 se tulostaisi joka tapauksessa. Eli vähän muuttaa niitä tämän päivän esimerkkiohjelmia. No sitten sopuuli, eli mitenköhän mä tuon tuosta helpoiten tekisin, ehkä se nyt menee tuolla Notepad plus plussassa, tuonne kun se käynnistyikin. Eli nyt ei ole tarkoitus tehdä mitään ohjelmaa, gurutehtävässä on tässä tarkoitus tehdä ohjelmaa, mutta tässä tehtävässä ei ole tarkoitus tehdä ohjelmaa. Eli meillä elää nyt jossakin Lapin perukoilla sopuleita ja sitten niitä asustelee tämmöisissä ruuduissa. Tämä nyt pitää aina yksi paikka tässä ajatella ruuduksi. Ja sitten ne sopulit on semmoisia, että jos niitä on liikaa lähistöllä, niin silloin se kuolee ylikansoitukseen. Jos sillä on liian vähän naapureita, niin se raukka kuolee yksinäisyyteen. Ja sitten jos jossakin paikassa ei ole sopulia ja sillä on sopiva määrä naapureita, niin yksi sitten syntyy siihen uusi lisää. Ja nyt lähdette tekemään sitä sillä tavalla, että tässä kohti teette tuosta A-kohassa, eikö ykköskohassa, eli tehdään aina uuteen taulukkoon tuo sopuli, eli nyt lähdette tekemään tuosta, eli mitä tähän paikkaan tulee, niin lasketaan montako naapuria tällä sopulilla nyt on. Sillä on siinä yksi ainut naapuri, ja sanokaa, että mä lasken väärin, tässä on niin helppo tehdä väärin. Eli tuolla sopulilla on yksi ainut naapuri tuossa, eli silloin se kuolee yksinäisyyteen. Niinhän se oli. Joo. No sitten, entäs tuo paikka? No tuolla, tässähän ei ole sopulia nytten tuossa paikassa, mutta sillä on naapureita, kun lähdetään tuossa laskemaan 1, 2, 3, 4. 5 naapuria on tuolla, ei, 0 ei ole naapuri, tuo pois. Eli 4 naapuria on tällä sopulilla tuossa. Eli silloin siihen ei tule uutta. Eli semmoiseen paikkaan, missä ei ole ketään, niin siihen tulee uusi, vaan silloin kun siellä oli se tasaan paljon, kun me sovittiin. Tasaan 3 naapuria, niin silloin tulee uusi, ja tuolla oli 4. Ja nyt jos teen virheen, niin tosissaan sanokaa. No, tämä sopuli, monta naapuria sillä on. Tällä on nytten 1, 2, 3. Eli silloin 3 naapuria. Eli silloin se säilyy siinä hengissä. Entäs tuo? Sillä on 2 naapuria. Eli tuolla on 2 naapuria, tuo ja tuo. Eli se säilyy hengissä. Ja sitten seuraava rivi sieltä samalla tavalla. Samalla tavalla, eli tuossa paikassa nytten ei ole sopulia, mutta sillä on 1, 2, 3 naapuria. Ja meillä oli se sääntö, että jos on täsmälleen 3 naapuria, niin siinä herää sopuli eloa, eli tuohon tulee 1. Ja silleen menette koko jutkan läpi te. Ja saatte tästä yhden uuden generaation siitä, ja sitten tätä teette muutamia kertoja, ja katsotte, miten se sopuliporukalle käy. No sitten toinen vaihtoehto tehdä tämä sama asia. Eli nyt me tehtiin aina uutta sukupolvea varten uusi taulukko sinne. Toinen vaihtoehto on tehdä tämä sillä tavalla, että teette tuohon samaan taulukkoon tämän asian. Eli lähdetään tuosta liikkeelle, eli monta naapuria tällä on. 1 naapuri, se kuolla kupsahtaa sitä yksinäisyyteen. Montako tällä on? Sillä on 3 naapuria, eli silloin siihen syntyy sopuli. Entäs tällä? Sillä on ihan liikaa naapureita. Se kuolee ylikansoitukseen. Tällä joku 1 naapuri, se kuolee yksinäisyyteen. Eli tuossa toisessa vaihtoehdossa teette sen samaan taulukkoon sen muutoksen. Niin monta kertaa peräkkäin menette tämän taulukon läpi, kun sinne käskettiin. Eli tämä nyt on hyvää treeniä sitä varten, kun meille tulee 2-ulotteiset taulukot jossakin vaiheessa. Niin samalla tavalla kuin taunossa, niin treenaatte 2-ulotteista taulukkoa ilman, että puhutaan mitään ohjelmista. Toinen hyvä tapa treenata 2-ulotteista taulukkoa on pelata laivaupotuspeliä. Se on erinomainen tapa treenata 2-ulotteista taulukkoa, kun te sanotte kaverille, että ruudussa se ja se olevalle jotakin. Niin siinä harjoitellaan just niitä indeksejä, mitä tarvitaan. No siinä varmaan joku, joka asiasta on perehtynyt, niin huomasikin, että tuossa on kyseessä Game of Life-peli. Siitä oli tämän tämän vuoden pääsykokeessa tehtävä, eli pääsykokeessa oli tehtävänä se meidän RecExp, ja sitten yhtenä tehtävänä oli nimenomaan tämä Game of Life. Voitte katsoa sieltä samasta, missä tämä RecExp-tehtävä oli, niin sitä, että minkälainen tehtävä tästä oli. Ja sen takia tämä kannattaa nyt lähteä tekemään, että meillä tulee sitten tästä sitten paljon demotehtäviä jatkossa, missä oikeasti käsitellään tuota taulukkoa se taulukkona. Mutta nyt treenaatte sitä itse, että tiedätte, että mitä olette tekemässä, niin sitten se on mielekästä, kun pitää tehdä tehtävä, missä se pitää tehdä itse se ohjelmana. Joo, eli tuo oli se kakkostehtävä muuttaa silmukaksi. Tuon oli moni tehnyt jo melkein siellä viime kerran demotehtävässä, eli osasi isot ja pienet kirjaimetkin muuttaa. Mutta muuttakaa sitä vielä sen verran, että sinne voidaan vielä parametrina se, että millä kirjaimilla me lässytetään. Eli se demotehtävä osasi vaan lässyttää R ja L, mutta voitte tehdä semmoisen, missä viedään sitten vaikka muita kirjaimia sinne. Eli jos tuonne viedään, että S-t muutetaan L-iksi, niin sitten se lässyttää sillä tavalla, että S-t muuttuu L-iksi tai ihan mitä haluatte viedä sinne parametrina. Ja tuossa lisätä siihen viime kerran demotehtävään sillä tavalla, että siinä saa pisteitäkin. Eli katsotte sieltä Jypelin ohjeesta, että miten lisätään pistelaskuria, aina kun se osuu palloon sen sääntöjen mukaan, niin saatte pisteen siellä. Ja sitten kun on 10 palloa tapettuna, niin siitä peli loppuu ja tulee joku, että hienoa voitit. Tuolta saatte ne kuvat, jos haluatte tehdä sitä semmoisen, niin kuin se oli siellä. Jos haluatte tehdä sitä semmoisen, että se on kuvilla, niin saatte kuvat siitä, kun laitatte tuosta ne. En sano yhtään palloa rikki. Tuo. Äänet puuttuu. Voi. Mutta äänetkin siinä on mukana. Joo. Jos ette halua niitä kuvia ottaa, niin kommentoikaa täältä pois ne rivit, missä imageista puhutaan, niin silloin se toimii ihan nätisti ilman kuvia, silloin ne on vaan palloja ne. Ja jos ette halua sitä taustakuvaakaan, niin kommentoitte. Eli kaikki rivit, missä puhutaan imageista, otatte pois, niin silloin saatte pelattua se vanhoilla palloilla. Joo, kysymyksiä demotehtävistä. No sitten oikeaan asiaan, eli noihin toistorakenteisiin. Ja nythän me ollaan taunolla harjoiteltu taulukoita, ja jos me halutaan tuommoinen taulukko vaikka tulostaa, ja meillä olisi vaikka taulukko, jonka nimi on kuukauden päivien lukumäärä, niin totta kai me saataisiin ne kaikki päivät tulostettua tällä tavalla, mutta olisiko se nyt sitten kauhean älykästä, ja sitten jos me muutettaisiin, että me ei halutakaan tulostaa kuin puoli vuotta sieltä, niin tähän se ei ole niin helppo tehdä se muutos. Eli sen takiahan me kaivataan sitä, että me voitaisiin käydä näitä läpi nytten fiksumalla tavalla kuin kirjoittamalla ne kaikki läpi. Ja ei ne silmukat nyt niin ihmeellisiä ole. Kotonakin sanotaan, että syö sitä puuroa niin kauan kuin sitä on siinä lautasella. Ja sitten kun se loppuu sitä lautaselta se puuro, niin ei sitä kukaan enää tällä tavalla kauhu siitä, vaan sitten vie lautanen pois ja homma on lopetettu. Eli se silmukkaan kuuluu selkeästi jonkunnäköinen toisto, eli syö sitä aamupuuroa ja jonkunnäköinen ehto, milloin se silmukka sitten lopetetaan. Jos meillä puuttuu sitä ehto, niin sittenhän sitä voisi tietysti joku kauhoa sitä puuroa sitä. Tai tulosta nuo taulukon kaikki luvut tai mitä vaan. No, meillä on nyt 4 erilaista silmukkaa täällä kielessä. For-silmukka, while-silmukka, do-while ja for-each. Ja miksi niitä pitää olla 4, niin me pärjättäisiin ihan hyvin yhdellä ainoalla silmukalla. Esimerkiksi while-silmukalla voitaisiin tehdä kaikki, jos haluttaisiin. Että mikään pakko niitä ei olisi ollut montaa, mutta niillä on sitten pienenlainen ero, mikä toimii missäkin tapauksessa. Ja parhaimmillaan ne silmukat on aina taulukkojen yhteydessä. Että onhan meillä joitakin asioita, mitä me voidaan tehdä ilman taulukoita, ja otetaan sieltä nyt sieltä paprusta, minkä mä jaoin, niin vaikka se esimerkki siitä, että miten tulostettaisiin vaikkapa luvut joltakin väliltä. Laitetaan tuon äskösen esimerkin päälle. Eli jos mä vaikka haluaisin tehdä aliohman, mikä tulostaa luvut vaikkapa nelosesta kymppiin. Ja mitä se siitä uikuttaa? Mulla on se entinen ajo kesken. Niin tavoite on, että me saataisiin tehtyä semmoinen koodinpätkä, mikä tulostaisi ne luvut nelosesta kymppiin. Tai jos mä pyydän sieltä jotakin muuta, vaikka nelosesta 30, niin sitten tulee kanssa 30. Noin. Ja siitä teidän pitää tehdä se kertolaskuesimerkki. Mutta otetaanpa siitä nyt ensiksi tuo while-silmukka, kun siinä luentomonisteissa on ensimmäisenä. Elikkä mitä mä lähtisin tekemään? No, tämän testaaminen on vaikea. Eli tämmöisen aliohmien testaaminen, mikä tulostaa jotakin, niin se on mahdollista, mutta se on sen verran haastavaa, että mä jätän sen ohjelmointi kakkoselle. Siinä pitää kaapata niitä tulostuksia kiinni omaan muuttujaan ja yrittää katsoa, mitä sinne muuttujaan tuli. Ja se on vähän liikaa nyt tässä vaiheessa. Eli tämä nyt jätetään poikkeuksellisesti testaamatta. Eli mä haluaisin ensiksi tulostaa tuon alkumuuttujan, sitten yhtä isomman, sitten yhtä isomman, sitten yhtä isomman. Eli tehdään sinne joku apumuuttuja, vaikka int i, ja ihan ensimmäisellä kertaa se olisi tuo alku. Ja sitten mä haluaisin tulostaa sinne, mä kähmään tuosta tuon valmiin tulostuslauseen. Mä haluaisin tulostaa sinne tulostaa ton iin arvon. No, eikö se mennyt clipboardiin, se onnistunut menemään. Kontrolli C. No, nyt se suostui menemään. Eli silloinhan mä saisin tulostettua, että jos mä oon kutsunut sitä vaikka arvolla alku on 4, niin silloinhan kun tänne aliohmaan tullaan, niin alku on 4, ja sitten me tuossa sijoitetaan, että i on 4, ja nyt mä tulostasin sitten tekstin. Ja tässähän ei ole mitään väliä, lukeeko tässä i vai mitä tuossa lukee. Tässähän voisi yhtä hyvin lukea, että luku on. Eli jotkut luulee sitä, että kun tässä lukee i, niin sen takia se tulostaa iin. Ei, se tulostaa vaan sen takia, kun se on tuolla. Eli nythän se tulostaa sitä aliohmaa meille sitten, että luku on 4. Ja jos mä nyt sitten kasvattaisin tätä yhdellä tätä lukua ja tulostaisin sen taas, niin nythän se tulostaisi meillä ensimmäisellä kiekalla i on 4, i kasvas yhdellä, tulostaisi i on 5, i kasvas yhdellä. Jos en mä tee mitään muuta, niin nythän se tulostaa meille 4 ja 5. Ja periaatteessahan mä tätä vaan nyt teen täsmälleen samaa lausetta monta kertaa tässä. Eli nyt mä tarviin siihen sen silmukan, ja sen silmukan mä saan sitten tehtyä sillä tavalla, että mä sanon, että tehdään tätä hommaa tässä nytten niin kauan aikaa, kun tuo meidän i on. Nyt riippuu siitä, että pitääkö tuo tulostaa tuo loppuluku vai ei. Jos se pitää tulostaa, niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi tai yhtä kuin tuo loppuluku, niin tehdään koko ajan sitä, että tulostetaan tuo, ja sitten kasvatetaan iitä. Ja toisessa demoryhmässä huomattiin, että tämä sisennyshän ei auta mitään, eli nythän tässä tulee ikuinen silmukka meille, koska se tulostaa tuo iin arvo, ja sitten tätä ei oikeasti suoriteta tuossa silmukan sisällä, vaan suoritetaan erikseen. Eli mulla on kaksi lausetta, mitä mä haluan tuossa silmukassa tehdä, niin siksi mä sulen ne noihin sulkuihin. Eli nyt tulostetaan se, jos meillä se on se alku, vaikka nyt se nelonen, niin kuin se tuossa kutsussa on. Niin nyt me tulostetaan se ensiksi, i on 4, sitten onko se pienempi kuin se meidän loppuluku, jos on, niin tulostetaan se nelonen, tulee vitoseksi, katsotaan se pienempi kuin tuo loppuluku, ja pistetään se nyt pienempi kuin tuo 30, pistetään sinne vaikka 8, niin jaksetaan mennä tuo läpi. Eli nythän se tulostaa meille luvut 4-8. Ja sitten tämä tärkeä asia, eli opetelkaa näitä silmukoita sillä debuggerilla. Se debuggeri on teille niin hieno työkalu, että sitä ei kannata jättää käyttämättä. se Ville tekee teille periaatteessa sitä, kun se aina menee yhden askeleen eteenpäin ja kysyy, että mitä tämä nyt tekee. Mutta te ette tarvii mitään Villeä, kun te voitte käyttää tätä teidän omaa työkalua siihen. Nyt mä haluan katsoa, miten tämä aliohjelma toimii, niin mä klikkaan tuohon breakpointi. Ja sitten pistän tämän ajoa F5. Nyt ei voi ajaa Ctrl F5, koska se Ctrl F5 oli tämä aloita ilman depukkausta. Eli silloin se ei usko niitä breakpointteja. Mutta nyt mä aloitan se F5, se ajaa tuohon kohti. Ja nyt voitte sitten itse katsoa, että miten tämä toimii. Eli näette näistä muuttuista, että me tultiin tänne aliohmaan, niin alku oli saanut arvon 4, loppu oli saanut arvon 8. Ja nyt sitten, kun täältä tehdään tämä steppi, mistä voitte opetella ulkoa nämä F10 ja F11, eli paina sen nyt vaikka F10, niin I saa arvon 4, minkä näette hienosti siitä, että siihen pätkähti yhtä, se pätkähti punaiseksi merkiksi siitä, että tuon edellisen lauseen jälkeen tämä on, mikä on muuttunut. No sitten me testataan, onko I pienempi kuin loppu, ja kun mä en osaa sitä itse laskea, niin mä voin sen laittaa tuonne Watch-ikkunaan. Eli sieltä mä näen, että I pienempi kuin loppu, niin se on tosi. Eli koska se on tosi, niin tehdään tämä seuraava asia. Paina se F10. Nyt se tulostaa tuon nykyisen I:n arvo, eli 4. Sitten kasvattaa I:tä 1. Nyt I on 5. Sitten mennään taas katsomaan, että onko I pienempi kuin loppu. Ja onhan se, koska 5 on pienempi tai yhtä kuin 8. Eli sen takia kun painaa F10, niin se menee tänne ja tulostaa sen ja I kasvaa 6. Ja sitten mennään taas katsomaan, onko se pienempi tai yhtä kuin 8. Onhan se 6 pienempi tai yhtä kuin 8. Taas käydään tulostamassa ja I kasvaa 1. Ja sitä tehdään niin kauan aikaa, että nyt se I kasvoi 8. Mennään tänne, katsotaan, että onko 8 pienempi tai yhtä kuin 8. Onhan se. Eli sitten tulostetaan se 8 ja I kasvaa 9. Ja sitten kun kysytään, että onko 9 pienempi tai yhtä kuin loppu, niin ei se enää ole. 9 on suurempi kuin 8, eli tuo ei ole enää totta. Ja silloin se silmukan suorittaminen loppuu, eli nyt kun mä painan F10, niin se menee tähän aliohjelman loppusulkuun ja sieltä singahtaa takaisin sinne, mistä aliohjelma oli kutsuttu. Eli tuolla steppailette sitä pieniä omia ohjelmia niin kauan aikaa, että opitte ymmärtää sen, että miten se silmukkaisena toimii. Ja silmukassahan on pakko olla jotakin, mikä tekee tämän ehdon epätodeksi. Eli jos multa puuttuisi tästä silmukasta tuo, niin silloin tässä kävisi tosi huonosti. Eli silloinhan tässä, nyt mä ajan sen debukkerilla, niin mä pärjään tämän kanssa. Eli nythän siinä kävi sitten sillä tavalla, että onko I pienempi kuin loppu, I on 4. Me tulostetaan se 4. Ja sitten mennään uudestaan kysymään, onko 4 pienempi kuin 8. No onhan se, kun sille Ille ei tehty mitään. Ja tulostetaan taas se. Eli nyt tämä tulostaisi vaan ikuisesti 4. Eikä mitään muuta. Eli tämä on niinku se tyypillinen virhe silmukoita tehdessä, että unohtuu tai on jollakin tavalla väärin tehty se lause, joka vaikuttaa tämän ehdon olemassaoloon. Joo, tästä esimerkiksi kysymyksiä. Tämä on tämmöinen oikein simppeli silmukka esimerkki. Ja pyyhitään tuo 4 tuolta äkkiä pois, koska sehän ei pidä paikkaansa. Täällähän voi joku kutsua tätä vaikka arvolla 6 yhtä hyvin. Lopetaan se ajo, niin saadaan editoida. Eli aliohjelmaa tehessä ei saa ajatella sitä, että nyt mun ohjelmasta kutsuttiin 4, vaan joku toinen voi kutsua sitä 6 ja sen pitää toimia yhtä lailla se aliohjelman. Joo, tuosta, mitä tahansa. Eli tämä on se ensimmäinen, mikä teidän pitäisi niinku silmukoista oppia ymmärtämään. No sitten, siellä on toinen silmukka. Toinen silmukka, joka on nimeltänsä for-silmukka, jonka idea on siinä, että se on oikeastaan Oikeastaan se on täsmälleen sama kuin tämä meidän vaelsilmukka, mutta sen ero on sen verran, että se on yritetty saada pikkasen lyhkäisemmäksi. Eli tämä, mikä meillä tässä äsken oli, tässä tietyssä mielessä kolme osaa tässä silmukassa, eli se, millä se alustetaan, sitten tuo testi ja sitten tämän silmukan ehtoa muuttava lause, mikä voi olla mitä tahansa muutakin kuin I++, se voi olla vaikka I+10 tai ihan mitä tahansa. Oleellista on siinä, että meillä on tavallaan kolme osaa tuossa, ja sitten neljäs osa on se, mikä on se varsinainen suoritettava osa. Niin for-silmukan ajatus on vaan se, että se, mikä meillä oli äsken tuo alustus, niin se kirjoitetaan tähän for-silmukan sulkuihin, ja sitten tulee puolipiste. Se, mikä meillä äsken oli ehtona, niin se kirjoitetaan tänne for-silmukan toiseen paikkaan, ja se, mikä meillä oli äsken tuo kasvatuslause, niin se kirjoitetaan tämän for-silmukan tuonne kolmanteen paikkaan. Eli tässä for-silmukan suluissa on meillä kolme osaa. Alustus, ehto ja kasvatus. Ja sitten se, mikä meillä oli äsken sitä varsinaista suoritettavaa koodia, vaikka sitä olisi ollut montakin riviä, niin se on sitten tässä vastaavissa suluissa. Mutta ei enää sitten täällä silmukan sisällä ole tuota kasvatusta, ettei sitä tule kahta kertaa tehtynä. Eli tässä vaan sama asia yritetään sanoa toisella tavalla. Ja mieluusti sitä for-silmukkaa käytetään aina semmoisessa tilanteessa, missä on niin kuin etukäteen selkeää, että kuinka monta kertaa tämä silmukka tullaan tekemään. Se on tämmöinen idioomi käyttää tätä kieltä, että jos mä voin etukäteen nähdä, että tämä tullaan tekemään tietyn monta kertaa, kuten tässä tiedät, että se tehdään loppu miinus alku plus yksi kertaa tämä silmukka, niin silloin lukijalle dokumentoidaan sitä, että tässä tehdään selkeästi nyt ennalta määrätty määrä kierroksia. Eli jos te mietitte sitä, että kumpaa käytän, niin tässä tämä for-silmukka olisi tämän kielen logiikan kannalta fiksumpi veto, vaikka tämä toimii yhtä lailla. Eli tämä tulostaa ihan samalla tavalla nyt ne luvut, nyt kun mä muutin sen kutsun kutoseksi, niin kutosesta eteenpäin. Ja nyt tämä for-silmukan suoritus menee ihan samalla tavalla kuin äsken tuon vailin. Eli tässä vailissahan tuo tehtiin niin kuin ihan ekana, sitten tokana katsottiin, että onko tämä ehto totta. Ja jos tämä ehto oli totta, niin mentiin tekemään tämä meidän bright line tonne. Ja sitten mentiin seuraavana tekemään tuo I++, ja sen jälkeen mentiin testaamaan, että vieläkö se on. Nämä numerot tarkoittaa, että monentena tehtiin tuo homma. Sitten mentiin testaamaan, että onko tämä ehto vielä totta. Jos se ehto oli totta, niin mentiin sitten taas tekemään tämä bright line, kasvattamaan tuo ja taas testaamaan tuota ehtoa. Eli sitten se pyörii noiden kolmen välillä koko ajan tuossa. Ja tämä for toimii täsmälleen samalla tavalla, että siinä tehdään ekana tämä alustus. Sitten tokana tehdään siinä tämä, katsotaan, että onko tuo ehto totta. Ja kolmantena tehdään sitten tämä varsinainen silmukan sisältö, jos se ehto oli totta. Ja sitten neljäntenä tehdään täältä tämä kasvatuslause. Sitten mennään katsomaan, että vieläkö sen kasvatuslauseen jälkeen on tämä ehto totta, eli tämä tehdään sitten vitosena. Ja sitten jos se ehto on totta, niin tämä tehdään kutosena. Ja sitten mennään taas tänne kasvatuslauseeseen, se tehdään seiskana ja sitten tuo ehto tehdään ja sitten jos se ehto on joskus epätosi, niin sitten jatketaan täältä ihan samalla tavalla kuin tuossa vailissakin jatketaan täältä, jos se ehto ei ole totta. Eli ne etenee ihan samalla tavalla molemmat silmukat siinä. Joo, tuosta kysyttävää. No sitten meillä on vielä yksi silmukka, mitä voidaan tässä esimerkissä käyttää, eli do while-silmukka, joka ei tähän tilanteeseen oikein sovi, mutta nyt kun tässä on nuo kaikki silmukat, niin laitetaan siihen mallin vuoksi. Eli silloin se toimii sillä tavalla, että se alustetaan se alustus samalla tavalla kuin ennenkin. Sitten on lause do. Ja sitten on lopussa on lause while. Ja siellä on sitten joku ehto, joka meillä tässä tapauksessa voisi olla nyt vaikka i pienempi tai yhtä kuin alku. Noin. Ja sitten täällä suluissa meillä on ne suoritukset, eli ne suoritukset olisi sitten samoja kuin tuossa äskenkin. Ja sitten tämä tarvii sen kasvatuslauseen. Noin. Ja tämä tulostaa ihan samalla tavalla nuo luvut kuin äskenkin. Oho. Siitä saa karkkia. Noin, mitenhänkään mulla silleen lipsahti. Noin. Eli ihan näyttää, että se tulostaa samaan, että mitä järkeä on tässä tehdä tämmöinen erilainen silmukka. Ja se ero on lähinnä siinä, että jos mä sanon tämän, että tulostan luvut 9-8, niin tämä vaisilmukka ei tulosta yhtään mitään. Koska nyt jos mä tuun tänne sillä tavalla, että alku on 9, niin nyt kun mä kysyn, että onko 9 pienempi kuin 8, no ei tosiaankaan ole, ainakaan eilen ollut. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa. Ja silloin se hyppääkin heti tämän silmukan ulkopuolelle. Eli tämän vailin etu on siinä, että mahdollista on, että sitä ei tehdä yhtään kertaa. Ja foori, koska toimi täsmälleen samalla tavalla, niin siinä on sama juttu. Eli nyt jos meidän onko tätä kutsuttu nyt vaikka 9 ja 8, niin i on tuossa aluksi 9. Ja jos loppu on meillä 8, niin sitten me tuossa esitetään kysymys, että onko 9 pienempi tai yhtä kuin 8, ei ole. Niin silloin se ei teekään yhtään mitään, vaan loikkasee saman tien tuonne ulkopuolelle. No tässä do-vailissa ei käy sillä tavalla. Eli nyt kun me tullaan tänne, pistetään tuohon se breakpointti ja ajetaan se tuohon kohti. Eli nyt ajetaan se tuohon kohti. Meillä alku on 9. Niin nyt me mennään joka tapauksessa tuonne sisälle, tulostetaan se 9, kasvatetaan i 10, ja sitten katsotaan, että onko 10 pienempi tai yhtä kuin loppu. Ei ole, eli silloin se ei mene enää uudestaan tuonne alkuun, vaan lopettaa sen, mutta ehti tulostaa se i on 9. Eli tämän while'in ja do-while'in ero on se, että tämä do-while käytetään semmoisessa tilanteessa, missä sinne silmukkaan halutaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa mennä vähintään yhden kerran. Eli semmoisen tilanteeseen sopii tämä. Eli nyt noista kolmesta teidän pitäisi tietyssä mielessä valita. Ja sitten se for each, mikä siinä oli se 4., niin se ei toimi kuin taulukoille, ja sitten kun opitaan listoja ja muita tietorakenteita, niin niille, mutta ei toimi tämmöiseen tilanteeseen. Eli tämä valkka, että silloin, jos on pakko tehdä vähintään yhden kerran vailin tai foorin valkka, että jos on mahdollista, että sitä ei tarvitse tehdä yhtään kertaa. Ja foorin, jos tietää sen kierrosmäärän etukäteen. Okei, siitä kysyttävä. No sitten mennään taulukoihin. Ruvetaan tekemään sillä taulukoilla jotain temppuja. Ja tehdään nyt tuosta vaikka tuo sitten oikein tolleen perusmallilla. Eli normaalin tapa tehdä se taulukko on sanoa sillä tavalla, että mä haluaisin inttejä monta kappaletta. Eli esittely ihan samalla tavalla kuin olette tottunut esittelemään int a. Nyt tyyppinä on vaan, että mä en halua yhtä, vaan mä haluan monta. Eli nyt tyyppinä on int ja monta, eli se sanotaan noilla hakasuluilla. Ja sitten keksitte sille taulukolle nimeen, ihan minkä nimeen tahansa. Se voi olla t tai luvut tai mitä tahansa. Ja sitten se alustus sillä tavalla, että sanotaan, että montako taulukoalkiota mä haluan. Eli nyt mä oon sanonut, että mä haluaisin semmoisen taulukon, jossa on inttejä 3 kappaletta. Ja eilen siinä string builderissä opeteltiin, että se nyt tarkoittaa, että se menee jonnekin varaamaan muistia meille, eli tässä tapauksessa rynnistää jonnekin ja varaa meille muistia. Paljonko se varaa muistia, niin se katsoo tuosta, että 3 kappaletta, ja kuinka iso kukin loota on, niin katsotaan tuosta, eli se on intin kokoinen, eli silloin se varaa niin kuin jokaisen lootan 32-bittiseksi. Jos se olisi ollut new double, hakasulkeessa 3, niin silloin jokainen loota olisi ollut 64-bittinen. Tai jos se olisi ollut new car, niin silloin ne olisi ollut 600-bittisiä, kun ne kaarit on 600-bittisiä tässä. Voiko tässä olla muuta kuin new, niin siinä, jos alustetaan suoraan tietyillä arvoilla, niin silloin siinä voi olla muuta kuin new, mutta tolle, että siihen saataisiin syntymään niitä, niin silloin ei oikein voi muuta olla kuin new. Ja kun nyt se ei enää tee sitä taulukoksi, uusi piirto. Eli nyyn jäljiltä tämä taulukko on sitten tuommoinen. No, jos mä menen sitä taulukkoa niin nyt heti käyttämään, niin se on alustettu jollakin tavalla. Ja se on luvattu se tässä kielessä, että se on alustettu täyteen 0 bittejä. Ja nyt eihän se tarvitse tietää, että mikä se rakenne on, että mitä se 0 bitti tarkoittaa. No intin tapauksessa semmoinen luku, missä kaikki bitit on 0, niin tarkoittaa nyt onneksi myös numero on 0. Eli tuon jäljiltä meillä olisi tuommoinen taulukko, mikä olisi kaikki siellä olevat alkiot olisi 0. Ja sitten jos mä haluaisin sinne tehdä jotakin temppuja, vaikka sanoa, että ne taulukon alkiot olisi jotakin, niin sitähän me ollaan siinä taunossa nyt paljonkin harjoiteltu. Eli jos mä haluaisin se taulukko, niin muuttuvankin semmoiseksi, että tuolla ekassa paikassa olisi 1, niin silloin mä sanoin, että taulukon paikka on 0. Ja nyt kun leikitte näillä taulukoilla, niin piirtäkää aina tänne, muistakaa käyttää sitä kynää ja paperia. Piirtäkää ruutupaperille itselle niitä taulukoita ja piirtäkää aina sen taulukon päälle nämä indeksit. Ne ei ole mitään niin kuin olemassa olevaa, ne on vaan meille muistivirkistyksiä. Eli koneessa ei ole olemassa mitään indeksejä tuolla, vaan se laskee raakasti, että kun mä sanon taulukko 1, niin se laskee raakasti, että sitä alusta loikataan 1 paikka eteenpäin. Mutta nämä on meille muistivirkistystä, me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Ja nyt kun mä sanon, että paikkaa 1 laitetaan 4, niin tuohan muuttuu silloin 4, ja paikkaan 2 laitetaan -1, niin silloin se tarkoittaa, että tuo muuttuu -1 tuossa. Noin, eli nyt tämän jälkeen se meidän taulukko olisi tuon näköinen. No sitten mä voisin sille taulukolle haluta tehdä jonkun tempauksen. No olkoot sitten, koska tuossa on muuta tyyppiä, niin olkoon sitten seuraavaksi. Nyt se sekos täydellisesti. Koitapas nyt toimia. Otetaan tuosta tuo. No joo, osaan mä sen kirjoittaakin. Elikkä, no, jos se toimii sieltä, niin tulkoon. Eli tyyppi voi olla ihan mikä tahansa. Ja miten mulla ei siinä pikkuässä ollut? Siinä olisi oikeastaan nykysopimuksen mukaan, että ne saisi olla pikkuässä. Mutta se iso ja pikku stringhan on ihan sama asia. Eli yhtä hyvin se voi olla taulukollinen merkkijonoja. Eli jos mä haluaisin tehdä taulukon, missä on 3 hepun nimi, niin mä voisin tehdä vaikka taulukon, missä mä sanon, että merkkijonoja, monta kappaletta, ja keksiä sille jonkun nimeen. Ja mä voin sen taulukossa, kun se syntyy, niin vaan siinä syntytilanteessa alustaa haluamallani tavalla. Eli tämän saman asian, mitä mä tein tässä, niin mä voisin yhtä hyvin sanoa sitten, että mä teen int-taulukon, vaikka T, missä on heti syntyissä alustettu ne alkiot 1, 4 ja -1. Noin. Eli mä voisin tehdä sen tämän tälläkin tavalla. Nyt mä laitoin vaan T, ettei tule 2 taulukkonimistä. Ja samalla tavalla mä voisin tehdä merkkijonotaulukon, missä mä sanon, että new stringejä 3 kappaletta tai 5 kappaletta tai 100 kappaletta, niin silloin mä laisin taulukon, missä kukin alkio on 0 biteillä täytettynä. Ja nyt meidän pitää muistella, että mitä nämä merkkijonotaulukon, mitä merkkijonot oli, niin nehän ei ollut arvoja, vaan merkkijonothan oli semmoisia, että oikeasti siellä taulukossa ei ole. Eli tämä taulukko ei ole oikeasti tämän näköinen, niin kuin se tässä nyt näyttäisi olevan, vaan tämän taulukko on sen näköinen, että jonnekin kohti muistia on luotu merkkijono, jossa on kirjaimet aku, jonnekin toiseen kohtaan muistia, mikä voi olla ihan eri puolella maailmaa, on luotu merkkijono, jossa on kirjaimet Hessu. Ja nyt täällä merkkijonotaulukossa on viite. Viite tuonne. Eli oikeasti täällä taulukossa ei lue siis Aku, vaan täällä on vaan viite, että jossakin kohti maailmassa on se Aku ja jossakin kohti on se Hessu. Ja sitten vielä kolmannessa paikassa on tuolla, meni ruudusta ulos, on se Minni. Ja nyt jos mä luon tämmöisen merkkijonotaulukon, enkä ole sinne mitään alustanut, niin kukin näistä alkiosta on nollia täynnä. Ja sinne nollia oleva viite on null-viite. Ja yksi yleisempiä virheitä, mitä saatte sitten näissä, niin on null-pointer reference. Sen tulette näkemään monta kertaa tämän kurssin aikana. Jos ette koskaan saa sitä, niin olette tosi hyviä. Mä en voi millään luota, ettenkö mä tässä munis muutamaa kertaa niin, että mäkin saan sen virheen täällä aikaiseksi. Ja jos mä haluan vaihtaa ton Minnin tuolla vaikka iinekseksi, niin sit mä voisin tietysti sanoa, että merkkijonotaulukon tuolla paikassa on meillä iines. Noin, ja nyt meidän taulukossa ei sit ole Minniä. Ja mitä tahansa muita tyyppejäkin ne voi olla. Ne voi olla vaikka palloja siellä meidän pelissä ja niin edespäin. No sitten, no otetaan tuolta noin indekseineen. Sitten meillä voisi olla vaikka merkkijonotaulukko, kokonaislukutaulukko, mihin on lueteltu, että kuinka pitkiä meidän kuukaudet on. Ja indeksithän menee tuolla tavalla, mutta jos mä haluan niitä loogisesti käyttää, niin loogisestihan niillä voi olla meillä eri merkitys nyt. Eli silloin tuo olisi meillä 12 kuukausi, eli joulukuussa on 31 päivää. Mutta vaikka nämä tarkoittaa kuukauden pituuksia, niin silti sen taulukoindeksit menee tuolla tavalla. Eli nyt jos mä haluaisin helmikuuhun, eli tuohon kohti laittaa 29 päivää, niin silloinhan mun pitää sanoa, että K-pituudet 1 on 29 päivää. Eli nyt kaikissa tempuissa, missä mä haluan jotakin tehdä tälle, niin mun pitää muistaa nyt sitten, että jos mä puhun huhtikuusta, niin mun pitää ajatella, että sitä nelosesta yksi pois tässä esimerkissä. Toki joku voi keksiä semmoisen kepulikeinon tähän, että laittaa tänne alkuun yhden ylimääräisen kuukauden ja silloinhan ne indeksit menee nätisti kohdalleen. Ja maksaako tämä nyt hirveästi, niin oikeasti tässä tulee yksi kokonaisluku vaan ylimääräistä. Ja jos siellä on hirveästi niitä plus yksi, miinus yksi laskuja tuon indeksin korjaamiseksi, niin niissä tulee enempi koodia kuin tästä yhdestä ainoasta tavusta täällä. Eli välttämättä tämä ei olisi edes huono idea laittaa tänne yksi ylimääräinen kuukausi alkuun, kunhan ei koskaan mene siihen alkukuukauteen. No niin, onko tähän asti? Sitten ruvetaan tekemään jotain temppuja noille meidän taulukoille. Nyt me on vaan esitelty taulukoita ja alusteltu niitä jollakin tavalla. Eli voitte esitellä sanomalla, että monta haluatte ja alustella ne sitten erikseen. Tai sitten voitte alustella ne saman tien, niin kuin näissä esimerkkeissä. Mutta jostakin ne arvot pitää sinne saada. Ja Taunuhan tekee teille nyt tämmöisen rivin näköjään nykyisellään sinne alkuun, että siinä on se taulukko teillä valmiina sen Taunun käynnistymisen jäljiltä. No, nyt haluttaisiin tehdä vaikka alijohma, joka tulostaa ton taulukon. Ja samalla tavalla kuin tähän asti aina, niin lähdetään nyt miettimään se, että millä tavalla mä kutsun semmoista alijohmaa, jos mulla semmoinen olisi olemassa. Niin jos mä haluan sanoa kaverille, että tulostapas nämä mun kaikki luvut, niin eihän mun tarvii sille kaverille mitään muuta sanoa muuta kuin, että tuossa on ne luvut, että pitisi tulostaa. Eli tämän enempää parametria mun tarvitsee sille alijohmalle viedä. Ja miten se alijohma sitten meni, niin publit, jos me tehdään niin hieno, että kuka tahansa voi sitä käyttää. No onko se staattinen vai ei? Tarviiko se mitään muuta tietoa kuin tässä tämän taulukon, mitä se tulostaa? Se tulostaa konsolille, eli se tieto sillä on jo. Eli kyllä tuossa on sille riittävästi tietoa, eli sen takia se on staattinen alijohma. Palauttaako tämä alijohma mitään? Tuossa pitäisi nyt kysyä, että tuleeko void vai int vai double, mutta eihän tuo selvästikään palauta mitään, eli silloin se on void. Koska meillä ei tuossa mitään lue. niin silloin voit on hyvä arvaa siihen kohti. Ja sitten alijohman nimi, tulosta taulukko. Sitten pitäisi keksiä tänne joku nimi sille taulukolle, olkoon sen nimi vaikka aluksi T. Ja sitten tuohon pitäisi kehittää joku keksintö. Ja mitä se nyt tykkää kyttyrää, se ei tykkää sitä. Se ensimmäinen, missä ei tykkää, niin mulla on taas joku vanha ajo jäänyt sillä kesken. Näkyisikö sitä näin tässä kokonaisena? No nyt se näkyy kokonaisena. Ja sitten yritetään kysyä, mitä tuohon XX:n paikalle tulee. Toivottavasti mulla on siihen valmis kysymys täällä. Siinä on hyvän näköinen kysymys. Eli mitä tuohon XX:n paikalle kaiverretaan? Eli aika kattoko sille valmista paperissa sun huijausta. Nuo ei vastannut, noita ei lasketa. Kolmonen, eli pelkkä intti. Ja jos siihen laitettaisiin int, niin mitä se sanoisi täällä? Se sanoo, että no ei se oikein selvästi sano sitä, mutta yritys olisi periaatteessa samanlainen kuin mä tekisin tässä nyt, että int a on kk-pituudet. Katsotaanpas, mitä meille siitä sanoisi. Se sanoisi meille, että ei voi int-taulukkoa muuttaa intiksi. Eli sitähän tuo aliohmakutsu tarkoittaa, että kun mä lähden aliohmaan, niin mä sijoitan tämän tuonne aliohman teelle. Eli mun pitäisi pystyä tässä tekemään samanlainen sijoitus. Ja ei tätä taulukkoa, missä on monta lukua, niin saa millään sullottua niin kuin yhteen. Tai jos saatte, niin olette keksinyt hirveän hyvän pakkausmenetelmän ja kannattaa myös se pakkausmenetelmä. Eli se ei ole hyvä arvaus. No sitten hakasulkeita tuli paljon. Eli käytännössä katsotte aina sen, että kk-pituudet on meillä, mikä se on täällä. Se on tuossa. Se on näköjään tyypiltään int-hakasulku. Niin täällä pitää sitten olla samanlainen, että se sijoitus voidaan tehdä. Eli jos tuossa olisi mulla int a on kk-pituudet, niin silloin se tulisi onnelliseksi. Ja yhtä lailla se tulee täällä onnelliseksi, jos mä laitan tuolla, että siinä on int-hakasulut. Mitäs ne muut ehokkaat oli? String builder. Stringi. 9. String-taulukko. No, tää ei oo string-taulukko. Joku katsoi väärältä riviltä sieltä paperista. Siellä on string-taulukkokin se toisessa kohti. Mut ei tässä. No niin. Ja nyt tämä on lievästi haastavaa testattavaa, eli luovutaan tuon tulostataulukon testaamisesta. Taulukko jonoksi tulostataulukko, otetaan tuolta vaan kommentit, niin voi tarvitse kirjoittaa niitä nyt. Noin, ja sitten se pitäisi lähteä tekemään. Eli nyt tuolla teessä meillä on ne kaikki alkiot, ja periaatteessahan nyt surkee tulostataulukko saataisiin tehtyä sillä tavalla, että tulostetaan sieltä tuo paikassa nolla oleva alkio. Mä otan tuon tulosta luvut tuosta pois. Niin, nythän se tulostaa meille 31. Ja jos mä tulostasin sen ykkösalkion sieltä taulukosta ja kakkosalkion sieltä taulukosta, niin hyvinhän se nyt tulostaa tätä taulukkoa. Eli jos tuolla tavalla lähdette ajattelemaan sitä, niin nythän näette, että mikä tässä toistuu. Jos ette halua, että ne jokainen omalla rivillään, niin silloin tietysti voidaan tuolta pyyhkiä nuo pois. Ja nyt ne tulostus kaikki vähän inhottavasti tuohon peräkkäin. Jos niihin halutaan vaikka välilyönti väliin, niin mehän voitaisiin tuohon vaikka plussata välilyönti tai keksiä joku muu tapa, että miten se yhden tulostaa. Mutta niin tai näin, niin meillä olisi keskenään samanlaisia rivejä. Ja nyt tätä pitäisi tehdä monta kertaa, eli silloinhan se on loogisempaa, että me laitetaan tuohon i ja taas sitten joka tulostuksen jälkeen i plus plus, niin silloinhan se tulostaisi samalla tavalla sitten tuossa kohti i on ykkönen, niin silloinhan se tulostaisi meillä tuossa sitten paikassa yksi olevan, ja taas jos sitä kasvatetaan, niin tulostaa paikassa kaksi olevan, ja nythän me ollaan saatu kaikista riveistä keskenään justiinsa samanlaisia, eli nythän ne voidaan nätisi sulkea silmukkaa, ja tässä kohti se loogisin silmukka nyt on se, että mennään tämä forilla läpi, ja kauanko sitä tehdään, niin kauan aikaa, kun tuo i meillä nyt tuossa esimerkissä, mikä nyt kutsutaan tätä näin, niin isoin i, mikä meillä saa olla, niin on 11, siihen meidän pitää lopettaa, eli 12 ei saa enää tehdä, ja i plus plus, ja tietenkään me ei ikinä saada luottaa siihen, että tätä kutsutaan nyt vaan tuolla meidän taulukolla. Eli totta kai tätä voidaan kutsua millä tahansa muullakin taulukolla. Ja sen takiahan tämä 12 pitää kaivaa siitä, että mikä meille tuli tuo taulukon koko parametrina, eli tuo taulukon pituus. Ja sitten meillä on siinä semmoinen, mikä hienosti tulostaa ne kaikki. Paitsi nyt, että mahdolliset jatkotulosteet tulee samalle riville, niin tässä voisi miettiä, että tehdäänkö me se rivinvaihto sitten tämän silmukan jälkeen. Noin. Silloin me ollaan tulostettu ne siinä. No, tätä voisi ajatella toisellakin tavalla. Tätä voisi ajatella sillä tavalla, että otetaan tänne apumuuttuja luku, ja tuohon luku otetaan aina se taulukon paikassa i oleva alkio. Ja tuossa tulostetaan sitten se luku. Niin nythän tämä on ihan sama aliohma kuin äskenkin, eli mä vaan otan apumuuttujan sen, mitä mun pitäisi tutkailla, ja sitten mä teen sille jonkun tempu. Tässä tapauksessa tulostan. Niin tämähän tulostaa ihan samalla tavalla kuin äskenkin. No, tälle asialle on olemassa synonyymi siellä. Eli se on se for each-silmukka. Eli silloin kun meillä tulee tämmöinen tilanne, missä mä teen jokaiselle taulukoalkiolle jotakin, niin se toistuu niin monta kertaa, että sen hyvin mieluusti ihmiset tykkää mieluummin kirjoittaa sillä tavalla, että ne sanoo, että for each, tee jokaiselle alkiolle, anna mulle joka kerta sieltä yksi alkio, luku sieltä taulukosta tee, ja sitten mä teen jotakin sille luvulle, eli tässä tapauksessa tulostan sen luvun. Voisi laittaa sulut, mutta ei ole pakko laittaa sulkuja, koska siellä ei ole muuta kuin tämä yksi lause nyt tehtävänä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ne kaikki luvut tulostanut, niin sen jälkeen mä vaihan riviä. Nyt se tulostaa ne luvut tietysti kaksi kertaa, kun siinä on kaksi silmukkaa. Eli tämän asian kirjoittamiseksi on synonyymi, että teepä jokaiselle alkiolle. Eli sen idea on siinä, että kun me tässä tehtiin, että i on jotakin, niin me otettiin apumuuttujaan luku tässä se is-alkio, ja sitten käsiteltiin sitä lukua jollakin tavalla. Niin tuo for each tekee tavallaan tuon nyt maalatun pätkän siitä. Eli jokaisen alkion yksi kerrallaan antaa meillä tähän lukunimiseen muuttujaan, ja sitten mä saan tehdä sillä jonkun tempun. Eli tämä on kieltämättä sujuvin silmukka tämmöisiin tilanteisiin. Mutta valitettavasti me ei voida aina käyttää sitä. Ja milloin me ei voida käyttää tuota for eachia, niin on semmoinen tilanne, missä mä haluaisin muuttaa sitä taulukkoa. Eli nyt jos mä täällä haluaisin kirjoittaa vaikka tehdä aliohman, joka nollaa sen taulukon, niin jos mä kirjoittaisin tässä, että luku on nolla, niin okei, se paikallinen muuttuja luku menee kyllä hienosti nollaksi siinä, mutta ihan niin kuin tästä esimerkistä näette ja siihen päivän ensimmäiseen kysymykseen liittyen, niin jos mä kirjoittasin, että tässäkin esimerkissä, että luku on nolla, niin toki se luku menisi nollaksi, mutta ei se taulukon vastaava is-alkio muutus yhtään mihinkään. Eli tämä ei toimi silloin, kun teidän pitää tehdä jotain muutoksia siellä. Ja onneksi tämä kääntäjä sanookin teille sen. Eli tuossa se sanoo, että ei voi sijoittaa tähän, iteroida, antaa vipeltää kaikki läpi. Eli ei voi tähän iterointimuuttujaan sijoittaa mitään, koska se sijoitus ei vaikuttaisi mihinkään, kuten se ei täälläkään vaikuttaisi, niin se ei anna sitä onneksi tehdäkään. Joissakin kielissä se antaa sen tehdä ja sitten ihmetellä, että miksi se toimi. Okei, nyt me on nähty esimerkki niistä kaikista neljästä eri silmukasta, mitä tässä kielessä on mahdollisuus käyttää. Ja tätä tulee sitten, mikä tämän for eachin hyvä puoli on, niin on se, että tässä ei näyttää indeksi. Eli tätä sitten tullaan, kun opitaan lisää, niin käyttämään semmoisessa tilanteessa, missä tämä T on joku muu tietorakenne kuin taulukko. Lähinnä menee ohmointi kakkosen puolelle. Mutta meillä voi olla muitakin tietorakenteita kuin tämmöisiä, missä asiat on peräkkäin. On olemassa kaiken maailman puita ja jonoja ja listoja ja kasoja ja niin edespäin. Ja silloin tällä ajatuksella voidaan mikä tahansa tietorakenne käydä läpi. Se yksitellen, se tietorakenne, mikä ikinä se onkaan, niin se yksitellen antaa sillä alkioita ja niille voidaan tehdä joku temppu. Ja me ei täytyy ajatella sitä, että miten sieltä tietorakenteessa saadaan se seuraava alkio. Et se on tämän hieno puoli, että se tekee abstraktimmaksi tämän käsittelyn, kuin tämä, missä me ajatellaan, että anna sieltä niin monessa alkio meille tällä kertaa. No sitten me voitaisiin seuraavana temppuna tehdä sitten vaikkapa, no joo, olkoon tuo tuossa esimerkkinä, että tätä nyt ei olisi, tässä tapauksessa ei olisi välttämättä tarvinnut tehdä aliohmaa, koska tuo tekee meille sen saman asian. Eli tämähän tekee sen, että se tekee tästä meidän, mä voisin tehdä sen vaikka apumuuttujan kautta tuossa, string jonona on ja sanoo tuolle string luokalle, että et viittis liimata yhteen kaikkia tuon taulukon alkiota silleen, että laitat yhden välilyönnin. Ja sitten mä tulostan ton jonona, niin sehän tulostaa meille ihan samannäköisen jutun. Eli tämmöistä aliohmaa ei tarvitse ihan välttämättä tehdä aina, koska tällä pääsee aika pitkälle, että muuttaa sen taulukon merkki jonoksi. Tehdään tuo summa tuolta ensiksi. Ensiksi tehdään noita muita sitten, jos meille jää ylenpalttisesti aikaa. Noniin, nyt mä haluaisin tehdä aliohmaa, joka laskee ne kaikki luvut yhteen. Ja tämähän meillä on tehty jo taunossa. Eli siellähän me tehtiin jo, että raahattiin sieltä ne ja laskettiin ne. Eli tehdään tuosta nyt sitten tuo aliohma. Public static on niin hieno, että kuka tahansa voi käyttää, eikä se tarvitse mitään, mutta tuon taulukon laskieksään. Ja sitten kun se on laskenut ne, niin sieltähän pitäisi tulla pihalle joku aliohma, mikä voidaan sijoittaa tuonne summa muuttuja, jossa nyt on vähän siinä ja siinä, onko fiksua käyttää muuttuja, jotka on samaa nimiä, mutta eri tavalla kirjoitettuna, mutta näyttää siinä olevan, niin käytetään sitten. Eli jotakin, mikä voidaan tuonne sijoittaa, tuo intti, eli silloin siinä ei jää vaihtoehtoja meille oikein muuta kuin, että tämä on inttää aliohma. Sen nimi on summa, sinne tulee jotakin sulkuihin, sulut tänne, ja nyt koska se aliohma on jonkun tyyppinen, niin jos me halutaan tehdä sitä se tynkä, niin silloin meidän pitäisi ne jonkunnäköinen retunlause laittaa, mikä palauttaa jonkun tämän tyyppisen asian, että saadaan sen syntaktisi oikein. Sulkuihin pitäisi tulla jotakin, vaikka nyt teen niin kuin se taulukko, ja äsken jo kysyttiin se, ja suuri osa arvasi, että sinne tulee int-hakasulut, koska kk-pituudet on int-hakasulut, ja toki sen pitää yhtä hyvin osata laskea myös tämän taulukon summa. Eli toki ton pitää selvitä yhtä lailla ton meidän aliohman sitten siitä, että jos mä sanon sille, että laske sen äsken esitellyn kolmepaikkaisen taulukon luvut yhteen. Nyt mä en saa toista summan nimistä muuttuja esitellä tänne. Ja toki mä voin kutsua aina tämmöistä funktioaliohmaa sillä tavalla, että jos mä sen tuloksen sijoitan apumuuttujan summa, niin toki mä voin se yhtä lailla sijoittaa suoraan tuonnekin. Ja en tarvitse tuota apumuuttuja sinne välttämättä. Eli mistä tahansa taulukostahan se pitää osata se summa laskea. No sitten dokumentoidaan se meidän sikahieno aliohma siihen. Varastan dokumentit täältä. eli palauttaa niiden taulukoalkioiden summan. Ja muistakaa, että palauttaa ei tarkoita sitä, että tulostaa. Siellä ei, suurimmassa osassa aliohjelmista ei ole mitään console write-lineja. Et suuri osa aliohjelmista on semmoisia, että ne ei todellakaan niin kuin tulostele mitään. Jos te tulostatte jotain, niin pitäkää siinä aliohjelman nimessä se, että tämä on jollakin tavalla spesiaali aliohjelma, tämä tulostaa, ja silloin sen sisältä voi löytyä tämä console write-line. Mutta tämmöisiä ette voi käyttää sillä pelissä. Eli sillä pelissä teillä ei ole sitä mustaa pikkuikkunaa, mihin tulostaa, teillä on vaan se peliruutu. Eli nämä kaikki console write-lineit voi unohtaa sitä peliä tehdessä, että silloin meillä pitää käyttää ihan muita taktiikkoja, saada siihen näyttöön jotakin tekstiä. Eli luoda sinne tämmöisiä käyttöliittymäelementtejä, labeleita tai muita, mihin sitä tekstiä saadaan. Eli tämä on sillä tavalla niin kuin fiksumpi aliohjelma, että tämä ei tulosta nyt yhtään mitään. No, sitten mä haluaisin testata sitä, vaikkapa luvuilla 1, 2, 3, kun mä osaan ne laskea yhteen. Ja nyt tämä meidän luokan nimi on taulukoita, niin kun mä testaan sitä, niin jos tuolla taulukoita luokan aliohjelmalla summalla tai funktiolla summa laskettaisiin yhteen tämän luvut taulukoalkiot, niin pitäisi tulla 6. No sitten mä voisin tehdä sinne taulukon, jossa ei ole yhtään alkiota. Ja siitäkin tämän meidän aliohjelman pitäisi selvitä. Eli silloin, jos mä lasken yhteen taulukon, missä ei ole yhtään alkiota, niin varmaan se tulos pitäisi olla 0. Ja nyt mallin vuoksi, että jos mä haluan tässä laskea vaikka yhteen jonkun toisen taulukon, niin enkä jaksa tehdä sitä apumuuttuja, niin sitten mä voisin tässä tehdä, niin kuin demopaperissa sanotaan. Eli tekisin tässä uuden int-taulukon, jonka alustasin saman tien, kun se syntyy, niin alustasin vaikka 4 ja 3 ja 2. Ja osaankohan mä nuo laskee yhteen tuosta, niin siitä pitäisi tulla 6 ja 9. Noin. Eli jos ei halua tehdä tällä tavalla luo apumuuttuja, niin mä voin luoda tätä kutsua varten kyllä tilapäisen taulukon tässä. No niin, sitten sitä aliohjelmaa kyhäämään. Ja Taunollahan me tehtiin sen niin, että tehtiin tänne apumuuttuja. Mä annan sen nimeksi nyt vaan S sitten sen takia, että kukaan ei luule, että sen pitää olla sama kuin tuo, mihin se palautettiin. Se saa olla sama, mutta sen ei ole pakko olla. Eli Taunollahan me tehtiin niin, että alustettiin tuo summa ja sitten sanottiin, että summaa lisätään tuo taulukon nollasalkio. Ja tämähän voi saman asian kirjoittaa sillä tavalla, että summa plus on taulukon nollasalkio. Käytätte sitä kummasta enempi tykkäätte. Ja sitten kun meidän pitäisi se seuraava alkio sinä lisätä, niin sitten lisätä siihen summaan se ykkösalkio, kakkosalkio. Ja tämmöinenhän me Taunolla saatiin sitä aikaiseksi. Ja nyt, että tässä saadaan silmukka, niin silloinhan me tehdään jotakin, millä saadaan tämä samanlaiseksi kaikki rivit keskenään, eli i. I, ja kun se kasvatetaan yhtä isommaksi, niin silloinhan tuossa on taulukon nollasalkio. Nyt kun se on kasvattu yhtä isommaksi, niin taulukon ykkösalkio, vaikka tuossa lukisi iikin. Ja kun mä kasvatan sen vielä yhtä isommaksi, niin silloinhan se on se taulukon kakkosalkio. Ja jos mä vielä jatkan, niin kasvatetaan sitä yhtä isommaksi ja niin edespäin. Ja nyt me huomataan, että siihen tulisi ihan samanlaiset rivit keskenään. Eli silloinhan mä voin tämän sitten sulkea. Tämän sitten vaihtaa silmukaksi for. For int i on 0. Ja kauanko mä tuhellan tätä, niin niin kauan aikaa, kun tuo i pysyy pienempänä kuin tuo taulukon pituus. Ja joka askeleessa mä kasvatan sitä iitä yhdellä. Eli sen takia mä en tuota tuolla enää tarvii. Ja silloin se olisi siinä silmukkana. Ja voisitte tehdä vain silmukalla se yhtä hyvin, jos haluaisitte. Tämä on vaan tyypillistä tälle. Tyypillistä, että me tehdään se tuolla forilla. Ja nyt jos me lasketaan ne summat sieltä, niin nolliahan ne on, koska unohtui vaihtaa tuo, mutta olipa hyvä, että ajoin sen. Ja nyt ajetaan nuo testitkin sieltä ja katsotaan, että tuleeko se testeistä oikein. Eli passet tuli sitä 55 riviltä alkavasta testistä, eli nämä kaikki se osaisi laskea. Ja katsotaan nyt vielä, että se tuollakin. Eli 366 päivää on näköjään semmoisessa vuodessa, missä on karkausvuosi mukana. Eli aika oikealta vaikuttaa. No, tässä on tyyppiesimerkki, missä tämä silmukka olisi voitu tehdä myös for eachillä, eli taas voitu tehdä näin, että for each, ja sitten int-luku on yksitellen jokainen alkio meidän taulukosta, ja joka askeleessa me tehdään, että tuohon summaan lisätään se taulukosta otettu luku. Eli tuossa olisi tyyppiesimerkki, missä se for each on tosi nätin näköinen. Et silloin vaan ajatellaan, että otetaan yksi kerrallaan sieltä, jokainen alkio lisätään tuohon yksi kerralla, ja meillä oli tuo esimerkki täällä, että mitä se for each niin kuin tarkoitti, eli se for each tarkoitti tuota. Se oli vaan lyhenne tuolle asialle kirjoittaa. Joo, siitä kysyttävä. Tämä. Et voisiko se jättää pois? Onko monta yhtään foria täällä jäljellä? Otetaan tuosta foori. Täällä tulostan numerot. Elikkä, jos mä oikein ymmärsin, että onko tämä pakko kirjoittaa tähän. Niinkä? Niin ei, kyllä tämän saa jättää tyhjäksi ehdon. Mutta mitä meillä silloin käypi? Silloin tämä on ikuinen silmukka, koska tässä ei koskaan testata mitään. Se aina, kun siinä ei testata mitään, niin se on aina totta ja se jatkaa aina ilman muuta seuraavaan kierrokseen siitä. Ei sen enempää. Eli ei auta tässä taulukon tapauksessakaan se, että jos mä tämän ehdon jätän pois tästä, niin se vaan ei kasva ikuisesti. Ja se lopettaa sitten kaatumiseen siinä kohti, kun tässä lukee T12 sillä kuukauden pituut kutsulla. Mutta ei ole nättiä, mutta me voidaan tehdä tässä näin. Jos ei me tuohon pistetä ehtoa, niin mä voin kyllä kirjoittaa tänne tämmöisen, että jos i on nyt mennyt suuremmaksi tai yhtä kuin loppu, niin preikataan tämä silmukka. Tämä nyt ei ole kovin nätti ratkaisu. Mutta mä voisin tehdä sillä tavalla, että missä tahansa silmukassa mä voin keskentellä silmukan kattoa ja kyllästyä siihen tekemiseen. Ja jossakin kohti mä tuun käyttämään täällä kurssilla. Mutta ei kannata laittaa tuota tuonne, jos se on niin kuin, jos se on niin kuin helposti laitettavissa tänne. Että pidetään se ehto siellä. Mutta tässä tavallaan sitä ehtoa ei ole näköisellä ollenkaan, sillä tämä for each on ihan kätevä, että tässä ei tarvitse miettiä sitä, että milloin se lopettaa. Se sanoo, että tee se jokaiselle taulukon alkiolle. Onko siitä? Mitäs mulla on? Niin, no täällä on sitten näitä summia kirjoitettuna for eachillä ja jollakin muulla. Ja sitten on tehty taulukko merkkijonoksi, missä on tehty string builder. Miksi on tehty string builder? Sen takia, kun mä eilen näytin teille, että mitä käy, jos me stringiin plussataan koko ajan jotakin, niin käy tosi huonosti. Eli jos mä haluaisin tässä taulukossa tehdä merkkijonon itse ilman sitä joinia, niin silloin mä tekisin string builderin ja appendoisin siihen tavaraa. Ja sitten lopuksi palauttaisin sitä stringin. Sitten tässä on tehty tulosta taulukko niin tuolle merkkijonolle, eli saadaan tulostettua meidän akut ja mikit sieltä. Eli siinä on nyt sitten esimerkki, että sitä on tehty sitten forilla ja for eachillä ja whileilla ja do whileilla. Että siinä on esimerkki sitten erilaisista silmukoista, millä se voidaan tulostaa.
Tuo oli aiemmin siellä string-taulukko, missä muutit sitä alkion nimeä, niin siis muuttaakin sitä. Siis se oli se, että muuttaako se niin, että se vai luokataan suoraan?
Tuossa oli erinomainen kysymys. Eläkäs nyt vielä, kun 4 minuuttia aikaa. Erinomainen kysymys, että nyt kun mä sanon tässä, että merkkijonotaulukko 2 on Iines, niin saanko mä tätä rullattua vähän alemmaksi, sattuu jopa kohdalle nuo. Niin nythän tuo Minni tuolla on tuonne jonnekin Huitsin Nevadassa, ja nyt mä sanon tässä kakkospaikassa, että 2 on Iines, niin silloin tämähän oli meillä se, että new string, eli se luo meille jonnekin kohti uuden stringin, jonka se alustaa ines, noin, ja palauttaa sitten sen tänne sen viitteen tuohon luomaansa vekoottimeen, eli tuohon mä loin ines, ja sitten tuonne merkkijonotaulukon kakkospaikkaan laittaa sen äskeisen viitteen tilalle, eli se ei viittaakaan, mähän saan tuolta syötyä ton pois. Sitten se ei viittaakaan enää sinne minniin, vaan nyt se viittaa tuonne iinekseen. Ja se minni, mikä asutti tuolla jossakin, niin ei enää ole maailmassa ketään, joka siihen minniin viittaisi, niin sitten se kuolee yksinäisyyteen, eli toi muistihallinta syö sen pois sieltä sitten. Eli kyllä tässä niin kuin syntyy uusia olioita, ja nämä viitteet vaihtaa tässä merkkinotaulukossa paikkansa. Hieno kysymys. Muuta. Ja missä te niitä silmukoita voitte sitten käytellä, niin sitten voitte vaikka näissä peleissä tehdä silmukalla, että luodaan monia palloja. Ja sillähän te saatte sitten tänne vaikka, että luodaan tässä nyt 300 palloa tässä pelissä. Niin. Sitten mulla on sillä 300 palloa, eli tossahan se silmukka nyt on niin kuin tosi kätsy juttu verrattuna siihen, että tekisitte sen samaa ilman silmukoita. Eli sitten teillä ei enää mitään rajaa muuta kuin, että tämä menee kyllä aika nahkeeksi. Erityisesti kännykkä tukehtuisi jo tohon määrään noita, että kännykällä ei kannata tarjota sen prosessoriteholla tätä määrää näitä ukkeleita. Ja tämäkin on jollakin tuhannella ukkelilla jo aika kohtuuttoman nahkea. Eli sitten vaan rupeatte käyttämään mielikuvitusta siinä että miten sitä teette. Ja jos haluatte satunnaisuutta, niin voitte matkia näistä, katsotaan tuota joskus tarkemmin, niin matki tuota, että meillä on tuolla satunnaislukugeneraattori, millä saatte uusia lukuja tai uusia värejä tai jotakin muuta, satunnaisia värejä. Joo, kysyttävää. Joku kysyy siellä viime demojen jälkeen, että mitä tarkoittaa dumppi, eli miksi ainejärjestön nimi on dumppi, niin viisaammat kertoi mulle, että nyt kun tämmöinen ohjelma kaatuu, niin siitä tulee memoridumppi. Ja ennen vanhaan ne dumpit tuli sitten, niin kuin sitä sanottiin, niin hirveä paperinivaska niille, joka se ohjelma oli tehnyt, että siinä on niin kuin se muistin sisältö sen ohjelman kaatumisen jälkeen, eli dumppi siitä, mitä siitä jäi jäljelle. Ja ne oli sitten niin nörttejä ennen ne dumppilaiset, että ne luki niitä dumppeja. Nykyisin mä en voinut millään kuvitella, että ne dumppilaiset olisi niin nörttejä, että ne katsoisi yhtään, mitä sillä muistissa sattuu olemaan, mutta ennen oli ajat toisi. Että ennemminkin se pitäisi olla meidän laitoksen ainejärjestön nimi, kuvaisi, sinne se sopisi paremmin.